Už ste určite pripravení na ďalší mrazivý príbeh z kriminálnych spisov. A viete, že ho nepočúvate sami, ale spolu s ďalšími tisíckami poslucháčov? A že by tu namiesto mňa mohla ísť vaša reklama, ktorá môže mať zásah viac ako 350 tisíc vypočutí mesačne? Nevedeli ste? Tak už viete. Zistite viac na www.bauermedia.sk/podcasty. Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Chobotnica. Časť prvá. Masérky zo školskej lavice. Je 7. novembra večer roku 2018. A na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika práve pristálo lietadlo, aké tu často nevidno. Modrý Gulfstream značky N212JE. Mladý dispečer, ktorý práve ukončil komunikáciu s jeho pilotom, odkladá slúchadlá a kývne ostatným dispečerom, že si ide dať dohodnutú pauzu. O chvíľu už spolu so starším kolegom hľadia z útrob letiska do tmy na prázdne, osvetlené štartovacie dráhy. V diaľke sa bliští aj niekoľko svetielok pár kilometrov vzdialenej obce. Modré lietadlo vypína motor a technici k nemu pristavujú schody. Vieš, čo znamená to JE v označení lietadla? Ozve sa náhle starší kolega. Mladý dispečer pokrúti hlavou, že nemá tušenia. Starší kolega si urobí významnú pauzu a odchlipne si z kávy. Jeffrey Epstein, ten americký finančník. Dispečer opäť krúti hlavou. Kto? Meno mu nič nehovorí. Chlapík využíva výnimku, aby sa jeho lety netrekovali v databázach, no v Amerike existujú maníci, ktorí ho sledujú cez ADCB a vešajú mapy jeho letov na JetTrack. Teraz bude zaznamenaný aj u nás. Kto vie, či aj tu ide robiť ten svoj špinavý biznis? Mladý dispečer neveriacky prezerá internet a nestačí sa čudovať. Aký biznis? Starší dispečer sa len uškrnie. To lietadlo má údajne prezývku. Hovoria mu Lolita Express. Vraj preto, že ho jeho majiteľ využíva na obchodovanie s ľuďmi. Vozí ním mladé dievčatka, orgie, sadomaso a tak. Mladý dispečer sa rozosmeje. No jasné, to budú určite nejaké bulvárne keci. A ty tomu veríš? Spýta sa neveriacky mladý dispečer, že tu americký miliardár nakladá nejaké maloleté prostitútky na Slovensku? Samozrejme, že nie štetky z výpadovky, čo si lúpi. Dobré a pekné a čisté dievčatka, modelečky, krásne baby z východného bloku, vysoké blondky, lolitky. Však si prečítaj na internete. Píšu tam, že si ich kupuje. Uvidí nejakú babenku na pláži a kúpi si ju. A priamo od rodičov. $500 a je jeho. Kraviny. V novinách toho popíšu. Šokujúca informácia aj tak prinúti mladíka zahľadieť sa späť na lietadlo, na ktorom sa práve otvorili dvere. S napätím čakajú, kto vystúpi. Čaká, že dolu schodmi zíde nejaká krásna blondiavá tínedžerka. No na sklamanie oboch mužov je to iba pilot. Je ešte ktosi vnútri? Alebo prišiel pilot pasažierov vyzdvihnúť do Bratislavy? Prečo toto záhadné lietadlo amerického finančníka s démonickou povesťou pristálo práve teraz v tejto malej, bezvýznamnej krajine? Mladík si po službe otvorí internet a zadá do Google meno finančníka. Vyhodia sa mu v zápätí tisíce článkov a fotografií. Sympatický, prešedivelý 50-tník, sexy, soľ a korenie, široký úsmev, na hlave šiltovka. Fotí sa s najmocnejšími mužmi sveta. Bývalí americkí prezidenti, hollywoodskí filmári, hviezdy a celebrity. Svet mu leží pri nohách. Je to zviera. Pláva v mori ako chladnokrvný predátor, vždy len za svojim cieľom. Jeho chápadlá siahajú všade. Kam príde, berie si to, čo chce. Je ako lepkavá, nenásytná chobotnica. A teraz je tu. O rok neskôr. Skoro ráno 10. augusta 2019 zastane pred nevzhľadnou sivou betónovou budovou metropolitného detenčného centra v New Yorku sanitka. Pred väznicou sa už začali zhromažďovať fotografi a novinári. Keď z budovy výjdu zdravotníci a tlačia na vozíku telo v oranžovom väzenskom mundúre, začnú cvakať blesky. Muž ležiaci na vozíku má na tvári kyslíkovú masku. Nehýbe sa. Jeho tvár má sinavo-modrý oteň. Je to miliardár, ktorého dnes pozná celý svet. Hovorme mu Jeffrey, ale kamaráti ho prezývajú Epi. Už niekoľko mesiacov plní obrazovky televízií a stránky novín. Nové a nové obvinenia zo zneužívania maloletých a založenia kriminálnej siete sú šokujúce. Siahol si na život, aby sa tak naposledy vysmial svojim obetiam do tváre? Alebo mu na druhý svet kto si pomohol? Odkedy ho uväznili, médiá deň čo deň chrlili informácie o dôležitých a bohatých ľuďoch, s ktorými sa priatelil a mohli sa potenciálne zúčastňovať jeho orgií s neplnoletými dievčatami. Princ Andrew, Woody Allen, Bill Clinton, Donald Trump či David Copperfield. To je iba niekoľko mien zo siahodlhého zoznamu osôb, ktoré sa s ním pravidelne stretávali. Mnohých z nich by určite nepotešilo, keby Jeffrey na súde prehovoril o detailoch ich stretnutí. Hovorí sa, že na každého niečo mal. Správy, fotky, videozáznamy. Našiel sa medzi nimi niekto, kto sa rozhodol poistiť a umlčať ho navždy? Pretože odkryť túto chobotnicu znamená hrabať sa v najhnusnejšej špine. Nie je len odporná, ale aj hlboká. A jej korene siahajú ďaleko v čase. Je rok 1996 a čerstvá absolventka prestížnej umeleckej školy, maliarka Maria, si práve naťahuje plátno vo svojom skromnom ateliéri v New Yorku. Už dlhšiu dobu nie je vo svojej koži. Ona aj jej mladšia sestra Annie nedávno vypovedali na FBI. Obe sexuálne zneužil Marín bývalý zamestnávateľ, finančník Jeffrey. Maria si vytláča farby na paletu a dúfa, že tvorba ju vtiahne a ona aspoň na chvíľu zabudne na svoje problémy. Z práce ju vytrhne telefonát. V prvej chvíli ju napadne, že možno volajú policajti. Po tom, čo tam so sestrou vypovedali, zostalo celkom ticho a oni už dlhšie nemajú žiadne informácie, či sa prípad pohol dopredu. Na druhom konci sa však ozve známy ženský hlas. Je príjemný, no ju z neho mrazí. Je to Gizzy, partnerka miliardára Jeffreyho a jeho pravá ruka. Viem, kde bývaš. Odteraz nikde nebudeš v bezpečí. Maria zisťuje, že Gizzy vie o každom jednom slove, čo so sestrou vypovedali na FBI. Cynicky sa jej posmieva, či si skutočne naivne myslela, že Jeffreyho bude niekto vyšetrovať. Predtým, než položí telefón, ešte temne dodá: za to, čo si urobila, budeš pikať. Marii sa v rukách roztrasie štetec. Kvapky farby odfrkujú na všetky strany. V roku 2001 sedí policajný dôstojník Michael vo svojej kancelárii policajného riaditeľstva v meste West Palm Beach na Floride. Je horúci deň, no listy paliem za oknom previeva príjemný vetrík od oceánu. Michael spustí roletu a ostré poludňajšie lúče slnka nahradí prítmie, keď do miestnosti vstúpi nečakaný hosť. Vysoký, energický muž s priateľským úsmevom na tvári a zdvorilým vystupovaním. Michael ho na základe dlhoročných skúseností odhadne na človeka z biznis prostredia. Muža s mozgom šachistu, ktorý má naplánovaných niekoľko krokov dopredu. Predstaví sa ako Jeffrey, ale priatelia, ako tvrdí, ho volajú Epi, to je jeho prezývka. Michaelovi sa ihneď vybaví, že v Palm Beach sa o ňom hovorí ako o novom Gatsbym. Záhadný, rozprávkovo bohatý muž, o ktorom nikto nevie, ako presne zbohatol. Epi žoviálne vysvetľuje, že si nedávno kúpil nehnuteľnosť v luxusnej štvrti a rád by, ako nový obyvateľ, urobil niečo pre miestnu komunitu. Chcel by venovať istý finančný obnos polícii na nákup techniky a zvýšenie bezpečnosti v uliciach mesta. Michael si ho skúmavo premeriava. Inštinkt policajta mu našepkáva, že tento dar nebude taký nezištný, ako sa tvári. Jeffrey akoby vytušil jeho zaváhanie. Začne obšírne vysvetľovať, že kde môže, tam sa venuje charite. Pokladá to za svoje životné poslanie. Ani sa nenazdá a Jeffrey odvedie rozhovor celkom iným smerom. Michael sa už viac nepýta. Je rok 2002. Od Jeffreyho návštevy na policajnej stanici uplynul už rok, keď pred jednou z mnohých stredných škôl Palm Beach zastaví školský autobus. Verejnou dopravou sa sem vozia najmä deti z chudobnejších častí mesta. Na zastávke vystúpi skupina tínedžeriek a zamierí k rozľahlému, snehovo-bielemu školskému komplexu. Kráča medzi nimi aj 14-ročná Carol. Tak jej môžeme hovoriť, keďže príbehy dievčat, ktoré miliardár údajne zneužil, sa jeden na druhý podobajú. Carol potiahne za rukáv svoju rovnako starú kamošku a naznačí jej, že by si chcela pred vyučovaním ešte zapáliť. Keď si čupnú za roh susednej budovy, kde sú chránené pred zvedavými pohľadmi, snaží sa od nej vymámiť marihuanu. Kamoška však na miesto drogy vyťahne z vrecka džínsov 100-dolárové bankovky. Môžu si kúpiť, čo len chcú. A aj Carol by si mohla dobre zarobiť. Jeden starý chlapík totiž platí 200 dolárov za masáž. Ak by chcela, môže s ňou po škole za ním zájsť. Carol zasvietia oči. Nedostáva žiadne vreckové. Jej mama je alkoholička a rodina často nemá peniaze ani na základné potreby. Po obede smeruje Carol s kamoškou cez most do bohatej ostrovnej časti mesta. Je to celkom iný svet, než aký pozná zo špinavých ulíc a zanedbaných dvorov, odkiaľ pochádza ona. Zastanú pred honosnou bránou, zazvonia a dovnútra ich vpustí pestovaná štyriciatnička, ktorá sa predstaví ako Gizzy. prejdú okolo bazéna do zadného traktu domu, vystúpia po točitom schodisku a vojdú do relaxačnej miestnosti, ktorej dominuje masážny stôl. V rohu miestnosti zbadá Carol staršieho muža v bielom župane, o ktorom už vie, že sa volá Jeffrey. Kývne im, no inak si ich nevšíma. Keď dotelefonuje, bez slova si zoblečie župan a nahý si ľahne na brucho na masážny stôl. Vyzve ich, aby začali. Carol pozrie spýtavo na kamošku, ktorá sa automaticky začne vyzliekať. Ona jej len rýchlo šepne, že pri masáži musia byť nahé, je to podmienka. Aj ona si teda zmetene dáva dolu oblečenie. Keď sú obe nahé, natlačia si do rúk masážnu emúziu. Carol poslušne opakuje pohyby na svojej strane. Prechádza po chodidlách, lýtkach až k stehnám. Keď už sú takmer pri zadku, Jeffrey sa náhle obráti a Carol vystraší jeho vstýčený penis. Naživo ešte erekciu nikdy nevidela. Zmetene sa pozrie smerom ku kamoške, no tá práve so šatami v rukách vybieha z miestnosti. Carol stojí ako obarená. Natri si ruky masážnym olejom a stlač mi bradavky najsilnejšie, ako dokážeš. Obráti sa na ňu Jeffrey a tvári sa pritom, ako by išlo o tú najnormálnejšiu vec na svete. Carol sa mu nevie vzoprieť, je ešte panna a s chlapcami nemá žiadne skúsenosti. Netuší, ako mu vysvetliť, že sa jej zdvíha žalúdok a nič z toho robiť nechce. Mechanicky plní Jeffreyho inštrukcie. On vzdychá a masturbuje pritom. Keď skončí, iba bez slov ukáže na bankovky, prichystané na stolíku. Ako v mrákotách si Carol vezme peniaze, naháže na seba oblečenie a ako zmyslov zbavená vybehne z domu. Srdce jej bije ako šialené, no vo vnútri necíti vôbec nič. Ako by niečo v jej vnútri umrelo. Nasledujúce dni Carol míňa peniaze na alkohol a marihuanu a konzumuje ich v hojnejšom množstve než kedykoľvek predtým. Iba vtedy dokáže zabudnúť na zvieravý pocit v útrobách, ktorý cíti pri spomienke na to, čo zažila. O týždeň neskôr sedí Carol na verande ošarpaného dreveného domčeka a v slúchadlách má na plné pecky hudbu, aby nemusela počúvať hádku svojej podnapitej mamy s otčimom. Keď za ňou príde starší brat a dotkne sa jej pleca, strane sa od strachu a odporu. Klídek, niekto ti volá. Nechápavo komentuje jej prudkú reakciu. Hlas v telefóne jej iba sucho oznámi, že o chvíľu príde po ňu taxík a odvezie ju k Jeffreymu. Odkiaľ máte moje číslo a ako viete, kde bývam? Žiada sa jej spýtať, no na opačnom konci už položili. Keď Carol prechádza točitým schodiskom k masážnej miestnosti, všíma si zarámované akty žien v často nezvyčajných erotických pózach. Niektoré pôsobia veľmi mlado, dievčensky. Carol cíti, ako sa jej obracia žalúdok. Čo si v nej kričí, aby sa obrátila, utiekla a už nikdy sa sem nevrátila. No akási vnútorná sila, nad ktorou nemá moc, ju núti kráčať stále ďalej. Navrába jej, že na konci toho schodiska sú ľahko zarobené peniaze, ktoré sú jej cestou von z jej neradostnej reality. Bude si môcť kúpiť, čo chce, utiec z domu, zabudnúť na svoj mizerný život. Jeffrey už leží nahý na bruchu na masážnom stole. Zo začiatku všetko prebieha ako predchádzajúci raz. Carol sa rýchlo vyzlečie. Snaží sa na nič pritom nemyslieť. Všetko robí mechanicky. Na ruku si nakvapká masážny olej a pristúpi k stolu. Chrbát toho starého chlapa sa jej protiví. keď sa Jeffrey otočí, myslí si, že bude opäť žiadať, aby mu stláčala bradavky, no on jej namiesto toho siahne do rozkroku. Carol sa obráti žalúdok a začne inštinktívne ustupovať. Točí sa jej hlava a na celom tele cíti triašku. Jeffrey sa na ňu skúmavo zahľadí. Ak mi nechceš dávať masáže, môžeš si zarobiť inak. Za každé dievča, čo mi privedieš, dostaneš $200. Keď vyjde zo žiarivo bielej vily, blištiacej sa vo svetle zapadajúceho slnka, Carol si je 100% istá, že sa tam už nikdy nevráti. No ako čas plynie, nepríjemné pocity a spomienky zatláča čoraz hlbšie a vidina bezbolestného zárobku je čoraz lákavejšia. Jedného dňa počas vyučovania pošle svojej spolužiačke v prednej lavici lístok s textom. Chceš si zarobiť za hodinu $200? Na jej prekvapenie ide všetko hladko. Kamarátke nezatají, čo sa bude diať. Stačí ho pomasírovať. Má rád stláčanie bradaviek. Potom sa urobí. A dievča súhlasí. Carol to povzbudí a oslovuje ďalšie kamarátky, spolužiačky či dievčatá, ktoré iba kdesi náhodne stretne. Väčšina z nich je rovnako stará ako ona, chodí do rovnakej školy alebo býva v tej istej nepeknej štvrti. Mnohé majú tak ako ona problémy v škole, doma alebo s drogami. Cez most, ktorý oddeluje dva svety toho istého mesta, prejdú 14-ročné dievčatká nespočetne ráz a za každým v ich vnútri niečo umrie. Je podvečer roku 2003 a policajt Michael vo svojej kancelárii v budove policajného riaditeľstva vyťahuje po dlhom dni rolety na oknách. Vonku sa začína stmievať a jemu práve končí služba. V tom zazvoní pevná linka. Michael zodvihne a ozve sa vyplašený hlas ženy v stredných rokoch. Predstaví sa ako matka 14-ročnej céry. Je znepokojená, lebo odhalila, že jej dieťa prišlo domov s podozrivým obnosom $200. Po matkinom nátlaku sa dievča nakoniec zlomilo a priznalo, že peniaze dostalo od akéhosi starého muža z West Palm Beach za erotickú masáž. Michael berie hlásenie veľmi vážne a hneď na druhý deň ho začne preverovať. Veľmi rýchlo odhalí, že tento prípad má obetí o mnoho viac. Takmer každé dievča, ktoré je ochotné rozprávať, ho privádza k ďalším. Ich príbehy sa podobajú jeden na druhý a všetky odkazujú na tú istú adresu a toho istého muža. Miliardára Jeffreyho, prezývaného Epi. Postupne odkrýva systém, v ktorom obete vodia predátorovi ďalšie obete a takto sa chápadlá chobotnice predlžujú a rozťahujú na všetky strany. Po niekoľkých týždňoch vyšetrovania vezme Michael veľký kus papiera a začne doň celú schému zaznačovať. Do rámčekov vpisuje mená a ak má, pripína k ním aj fotografie jednotlivých dievčat. Netrvá dlho a celý papier je zaplnený diagramom s menami a vzájomnými prepojeniami. Niektoré dievčatá sa časom stanú iba dohadzovačkami. Ich úlohou už nie je poskytovať sexuálne služby, ale privádzať nové a nové, za ktoré získavajú finančnú odmenu. Celá schéma je pyramídou, na vrchole ktorej tróni fotografia Epiho oficiálnej partnerky a priateľky Gizzy Maxwell. Práve ona je hlavnou pasáčkou organizovaného systému prostitúcie, v ktorom je väčšina dievčat maloletých, no mnohé majú menej ako 15 rokov. Michael si navyše uvedomuje, že papier formátu A3, zaplnený niekoľkými desiatkami mien, nie je konečným obrazom toho, čo sa niekoľko rokov systematicky dialo v honosnej vile vo West Palm. Množstvo bezmenných obetí a ich prepojení pomyselne pokračuje za hranice papiera. V skutočnosti môže byť rozsah toho, čo sa podarilo odkryť, štvor či päťnásobne väčší. Zahľadí sa na uhladenú, aj v 40-ke stále atraktívnu, pestovanú ženu, ktorej fotografia je nalepená na vrchu schémy. Gizi. Dcéra britského mediálneho magnáta a francúzskej šľachtičnej. Vyrastala v dome so služobníctvom, stolovala s pozláteným príborom, jedla z najdrahšieho porcelánu, mala vlastného poníka. Od malička sa pohybovala vo vysokej spoločnosti. Študovala na Oxforde. Je vôbec možné, že sa prepožičala čomusi takémuto? A prečo by to robila? Píše sa rok 1967. Blížia sa Vianoce. A 5-ročná Gizi je šťastná a vzrušená. Spolu s najkrajšími sviatkami roka bude sláviť aj svoje narodeniny. A navyše v tento deň do ich veľkého rodinného sídla, v ktorom býva s rodičmi a 8 súrodencami, prišli filmári. Natáčajú dokument o tom, ako početná rodina jej otca, majiteľa mediálnej spoločnosti a poslanca britského parlamentu prežíva predvianočný čas. Niekoľko mužov teperí do domu vianočnú jedľu, za ktorú by sa nemuselo hanbiť ani námestie väčšieho mestečka, a staviajú v reprezentatívnej príjímacej hale ich vily. Hoci bude mať Gizi iba 6 rokov, na kamery a reflektor je zvyknutá a rozhovor s filmármi si celkom užíva. Milo sa usmieva a rozpráva im o tom, ako odniesla ponožku do izby svojho milovaného ocka, aby mu Santa Claus do nej priniesol darčeky. Vie, že takto sa to robí. Obraz, ktorý sa bude vysielať v televízii, musí byť nablískaný a dokonalý, ako ich vysvietený a gíčovo nazdobený vianočný strom. Budú sa v ňom spolu silene usmievať a hrať sa na dokonalú rodinu. Hoci ona sama veľmi často prežíva smútok, neistotu a strach, keď sa otec hnevá alebo bije niektorého zo súrodencov opaskom. Alebo keď vidí, ako mu mama vyčíta, že naháňa sukne a potom iba stisne pery a ticho trpí. Ju si však ocko všíma často. Je k nej milý. Je najmladšia a jeho miláčik. Ona jediná s otcom dokáže krútiť. Vie, že má problém jej čokoľvek odoprieť. Ešte aj o mnoho rokov neskôr používa podobné spôsoby, ktoré jej fungovali aj v detstve. Sadne si vedľa otcovho pracovného stola a usedavo plače. Má už vyše 20. No keď jej z nosa vybehne sopeľ, vôbec si ho nevšíma, rovnako ako keď bola malá. Sústredí sa na scénu, srdce rvúco narieka a očkom sleduje otca, ktorý práve vedie pracovnú poradu spoločnosti. Sedí za vrchom stola ako absolutistický monarcha, všetci zamestnanci na ňo poslušne hľadia a predstierajú, že sa nič zvláštne nedeje. Gizi to na otcovi vždy obdivovala, jeho autoritu, moc a absolútnu dôveru v seba samého. Narodil sa v Československu ako Ján Ludvík v malej dedinke na Podkarpatskej Rusi. Pred nacistami ako mladý chlapec utiekol do Veľkej Británie, kde bojoval v československej exilovej armáde. Postupne sa vypracoval, zbohatol, zmocnel. Všetko si zarobil vlastnými rukami a šikovnou hlavou. Obdivuje ho, keď vidí, ako na porade sebavedomo vydáva rozkazy. A vôbec si nevšíma bizarnosť výjavu, svoju dospelú dcéru, ktorá mu plače pri nohách. Gizi je na otca silne naviazaná. Keď ju vedie pod pazuchou na jeden z mnohých večierkov vo vysokej spoločnosti, pôsobia skôr ako pár, než otec s dcérou. Gizi si užíva obdiv, s ktorým na ňu pozerá, keď je stredobodom pozornosti, keď všetci obdivujú jej krásu, šarm, humor a inteligenciu. O nič nestojí tak, ako o jeho uznanie a lásku. A vie, že na to potrebuje neustále dokazovať, že je lepšia než ostatní a že je mu nekonečne oddaná. Dňa 4. novembra 1991 ráno zdvihne Gizi telefón. Podlomia sa jej kolená. Jej otca našli mŕtvého vo vlnách Atlantiku v blízkosti Kanárskych ostrovov. Spadol do mora z paluby jachty, ktorá nesie jej meno – Lady Gizi. Zem na Robertovom hrobe je ešte čerstvá, keď príde pre rodinu ďalšia krutá rana. Mediálny magnát a veľkopodnikateľ pred smrťou vytuneloval penzijný fond svojich zamestnancov. Meno rodiny je pošpinené, navyše sa ocitnú na mizine. Gizi utečie pred hanbou do Spojených štátov. Uchýli sa do svojho newyorského bytu. Smúti za otcom. Nemá peniaze a nevie, čo so životom. Prežíva hlbokú krízu. Až do chvíle, kým nestretne niekoho, kto by v jej živote mohol zaplniť prázdne miesto po stratenom rodičovi. Starší, no veľmi atraktívny, magneticky príťažlivý, rozprávkovo bohatý a bezhranične samolúbý muž. Žralok. V mnohom podobný jej otcovi. Finančník Jeffrey Epi. Gizi opäť žiari. Po svojom boku má zase niekoho, na koho sa môže upnúť, kto ju podporuje a štedro s ňou zdieľa svoje bohatstvo. Gizi sa oprávnene môže cítiť ako princezná, ktorá našla svojho princa. No roky plynú a Jeffrey sa stále nemá k tomu, aby pred ňou pokľakol. Navyše, niekoľkoročný vzťah už pomaly stráca dých. O Jeffreym je známe, že je sukničkár. Gizi, ktorá tiež rada flirtuje a voľnosť vo vzťahoch jej nie je cudzia, mu to toleruje. Uvedomuje si však, že je na Jeffreym finančne závislá a je na ňo silno psychicky naviazaná. Má strach z budúcnosti. Potrebuje si ho za každú cenu udržať. Nevie si predstaviť, že by opäť prechádzala tou bolesťou, aká ju zachvátila po strate otca. A nájde spôsob, ako sa pre neho stať nenahraditeľnou. Vie, že Jeffrey mu sa páčia veľmi mladé dievčatá, študentky. Cielene začne mladučké ženy vyhľadávať a priateliť sa s nimi. Ako staršia žena vie, ako to urobiť, aby ich zmanipulovala. Dokáže odhadnúť, ktoré dievčatko je zraniteľné a na akom mieste. Čím sa dá kúpiť? Potom ich predstavuje Jeffreymu. Nežiarli, na čo veď vie, že pre neho sú to len sexuálne objekty. Nevytvára si k ním žiaden vrúcny vzťah. Nezamiluje sa. Sú to len sexuálne hračky na jedno použitie. Častokrát nevie ani ako sa volajú. Citovo patrí iba jej. Síce sa nestala jeho manželkou, ale je jeho životná partnerka, ktorú on nikdy neopustí. Ako by aj mohol, keď mu veľkoryso dohadzuje sexuálne hračky. Ako by aj mohol, keď na neho toľko vie. A tak sa Gizi časom transformuje z Jeffreyho milenky na partnerku v zvrátenom biznise, ktorý ostáva roky nepovšimnutý. Až kým v roku 2003 nepritiahne pozornosť polície v Palm Beach. V tom istom roku sa maliarka Maria vybaľuje v novom prenájme v malom mestečku v horách v americkom štáte Colorado. Od chvíle, kedy sa jej Gizi prvý raz vyhrážala do telefónu, ubehlo už 7 rokov. Odvtedy sa už sťahovala nespočetne ráz. Gizi ju neprestala prenasledovať. Vždy ju opäť vypátra a vyhráža sa jej. Maria si uvedomuje, že Gizi aj finančník Jeffrey musia mať kontakty na tých najvyšších miestach. Mohli by úplne beztrestne ublížiť jej alebo niekomu z jej rodiny. Premýšľa nad tým, keď si vyčerpane sadne na zem vedľa polorozbalenej škatule. Niečo jej hovorí, že ju ani nemá zmysel rozbaľovať. Hoci odišla takmer na kraj sveta a jediný, kto pozná jej adresu, je sestra Annie. Spomenie si, ako sa na absolventskej výstave zoznámila s na pohľad sympatickým párom filantropov a milovníkov umenia, ako jej predstavili Jeffreyho z Gizy. Predala im svoje obrazy a neskôr pre nich začala pracovať. Vtedy jej ani na sekundu nenapadlo, že títo ľudia ju raz pripravia o všetko. O domov, pocit bezpečia, možnosť živiť sa maľovaním. Keď sa ozve zvonček, Marii sa rozbúcha srdce. Už dlhých 7 rokov ju desia zvonenia, prenasledujú ju v strašných nočných murách. Po chvíľke pochopí, že zvoní pri dverách. Najprv sa zdráha otvoriť, no povie si, že sú to možno susedia a s malou dušičkou ide k dverám. Stojí za nimi nebezpečne vyzerajúci muž, no skôr ako vyplašená Maria stihne zabuchnúť, pridrží dvere a pred tvár jej nastrčí preukaz. Je z FBI. Vyšetrujeme sexuálne delikty finančníka Jeffreyho a zistili sme, že vy ste pred niekoľkými rokmi nahlásili so sestrou v New Yorku zneužívanie. Radi by sme vám k tomu položili zo pár otázok. Maria začne v panike krútiť hlavou a inštinktívne chce opäť zabuchnúť, ale policajt ju upokojuje. Nemusíte sa báť, Maria. Tento raz ho dostaneme za mreže. Už vám neublíži. Pomôžete nám s tým? O chvíľu už Maria volá so sestrou Annie a obracajú ponuku zo všetkých strán. Napokon sa dohodnú, že budú s políciou spolupracovať. Epi ho treba dostať za mreže, aby už nikdy nikomu nemohol urobiť to, čo im. Po 7 mesiacoch intenzívneho vyšetrovania si Michael sadne za stôl vo svojej kancelárii a vezme do ruky telefón. Vie, že má v rukách dôkazy, ktoré môžu finančníka dostať za mreže do konca života. Proti floridskému milionárovi je ochotných vypovedať 36 maloletých dievčat. Mnohé z nich majú ešte iba 14 rokov. Michael získal aj svedectvá niektorých bývalých zamestnancov, hoci väčšina z oslovených hovoriť nechcela. Teraz vytáča známe číslo sudcu, ktorý rozhoduje o prípade. Je si viac než istý, že tento raz im príkaz na domovú prehliadku vydá. Jesenné mesiace sú v Palm Beach príjemne teplé. Nastupuje tu obľúbená jesenná sezóna. 20. októbra 2005 je krásne slnečné počasie. A hoci je ráno, teplota sa šplhá k plavkovým hodnotám. Michael spolu s ďalšími kolegami z polície prichádza k bráne miliardárovej vily, plne uniformovaný a do kamery pri bráne ukazuje potvrdenie o domovej prehliadke. Páni domu nie sú práve doma a po poučení personálu dáva Michael pokyny kolegom, ako majú postupovať. Keď sa trochu lepšie rozhliadne v dome, pocíti úzkosť z toho, čo vidí. Na stenách visí množstvo zarámovaných fotografií nahých tiel, väčšinou veľmi mladých dievčat. Čo je to za človeka, keď mu je príjemné bývať obklopený takou explicitnou nahotou? V tom prostredí sa dá čítať istá posadnutosť svojho majiteľa, no aj spôsob, ako premýšľa nad ľuďmi a hodnotami. Môžu byť všetky tie nahé dievčatá na stenách jeho domu viac než iba telom, erotickou hračkou, kúsom mesa, ktorý má poslúžiť na uspokojenie? Na poschodí nájdu aj veľmi zvláštnu parnú saunu a priestor s masážnymi stolmi, ktorý presne zodpovedá popisu svedkýň. Policajti všetko starostlivo dokumentujú a zabavujú dôkazy. V kancelárskych priestoroch nájdu aj niekoľko kusov výpočtovej techniky, ktoré sa rozhodnú odviesť so sebou a preskúmať ich obsah. Na niektorých miestach však zo stien vedú káble k stolom, ktoré sú prázdne. Michaelovi ihneď napadne, že časť počítačov, kamerového systému a hard diskov sa už v dome nenachádza. A niekto ich odstránil skôr, než sem prišli. Je možné, že by Jeffrey aj napriek prísnemu utajeniu celého vyšetrovania a akcie vedel, že sa na ňo chystajú? A Gáno, ako sa k týmto informáciám dostal? Kým frustrovaný Michael premýšľa nad tým, ako tieto skutočnosti ovplyvnia ďalšiu dôkazovú situáciu a súd, zavolajú ho kolegovia do inej časti domu. Objavili tu Shannon s veľmi zaujímavými záznamami. Odkazy z prijatých telefonických hovorov s veľmi presnými popismi, dátumom a časom hovoru, menami volajúcich osôb. Na mnohých sa nachádzajú usvedčujúce odkazy. Michael námatkovo zahliadne odkaz. Mám pre ňo dve dievčatá. A ďalší. Pýta sa, či stačí prísť o pol tretej, dovtedy má školu. Ani nie týždeň na to ide Michael domov z práce. Všimne si auto, ktoré ho celou cestou sleduje. Ako by sa mu ktosi snažil nahnať strach. O pár dní neskôr vyjde večer na ulicu pred dom vyhodiť smeti do kontajnera. Všimne si zvláštneho muža prehrabovať sa v jeho smetiach. Je slušne oblečený, očividne nejde o bezdomovca. Chce ho osloviť, no muž začne šprintovať preč. Zmetený Michael za ním prekvapene pozerá. Je to všetko iba náhoda? Alebo sa ho niekto snaží zastrašiť? Navyše sa tento celkom jasný prípad zasekne na prokuratúre. Tá v jednom kuse spochybňuje obete aj ich výpovede a vyhovára sa, že prípad nie je dostatočne silný na to, aby sa dostal pred súd. Michaelovi je jasné, že miliardár využíva všetky dostupné kontakty aj prostriedky, aby situáciu zvrátil. No on je odhodlaný nedať sa zastrašiť a vydržať až do konca. 27. júla 2006 maľuje Maria vo svojom ateliéri v Koloréde. Za posledné roky sa jej život upokojil, no stále sa ešte strháva na zvonenie telefónu. Zvieravý pocit v hrudi povolí, až keď zdvihne a na opačnom konci počuje hlas svojej sestry Emmy. Pusti si televíziu, zatkli ho, povie len. O niekoľko minút neskôr sleduje správy a komentuje ich do telefónu sestre na druhom konci Ameriky. Tlačia sa jej do očí slzy šťastia a úľavy. Skutočne sa splní to, čo im slúbili policajti, keď sa rozhodli s nimi spolupracovať. Pôjde za mreže, šepne radostne do telefónu. O pár hodín neskôr, keď sa Maria v pyžame spokojne ukladá do postele, zvoní telefón opäť. Tentoraz sa na druhom konci ozvú vzliky a medzi nimi Annie priduseným hlasom zo seba dostane dve slová. Je vonku. Maria rýchlo beží po ovládač a pustí správy. Porota spochybnila kredibilitu svedkov. Oznamuje sucho moderátor spravodajskej televízie. Miliardár Jeffrey E. bol napokon obvinený iba z kupliarstva a navádzania maloletej osoby na prostitúciu. Zložil kauciu a bude stíhaný na slobode. S Mariou sa zatočí svet. Vie, že Jeffrey a Gizzy si ľahko zistia, že proti ním zeny opäť vypovedali. Budú sa im za to chcieť pomstiť. Má strach, že ona ani jej sestra Annie odteraz nebudú nikde v bezpečí. Koniec prvej časti.